Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-iyun seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Prezident Obama Polshada Ukrainadagi ahvolni muhokama qilmoqda. AQShning Qirg'izistondagi harbiy bazasi rasman yopildi.
Maydan повернув демократію в Україну. Майдан зробив найважливішу функцію диктатора більш немає. В Україні відбулись
Kiyevdagi muxbirimiz shahar yangi meri va maydon faollari bilan erishilgan kelishuv haqida ma'lumot beradi.
Hamma o'zini mamlakatidagi qilayotgan ishini balkim faqat bitta o'zi baho bera olmaydi. Chunki baribir shetdan berilgan baho balkim
O'zbekistonda fuqarolik jamiyati qanday ahvolda? Abdujabbor Abduvohidov bilan suhbatni tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Yevropa bo'ylab safarga chiqqan AQSh prezidenti Barak Obama bugun Varshavada Polsha rahbari Branislav Komorovskiy bilan uchrashdi. Obama Yevropadagi ittifoqchi davlatlar armiyalarining tayyorgarligini oshirish, amerikalik zobitlarni qit'aga safarbar qilish, Qora va Boltiq dengizlarida AQSh harbiy kemalarini ushlab turish uchun 1 milliard dollar kerakligini aytmoqda. Ikki prezident asosan Ukrainadagi vaziyat xususida gaplashgan. Unga qo'shni Polsha sharqdagi notinchlikdan xavotirda.
We are interested in good relations with Russia. We are not interested in threatening Russia. We recognize that Russia has legitimate interests in what happens along its borders and has a
Obamaga ko'ra, agar Rossiya mojaroga barham berishga hissa qo'shmasa, unga qarshi iqtisodiy sanksiyalar kuchaytiriladi. Obama Rossiya rahbari Vladimir Putinni Ukrainada yangi saylangan prezident bilan uchrashishga chaqirdi. Uning o'zi Pyotr Poroshenko bilan chorshanba kuni Polshada uchrashmoqchi. Polsha va Amerika prezidentlari NATOning Yevropadagi salohiyatini oshirish xususida ham gaplashgan.
I'm starting the visit here because our commitment to Poland's security as well as the security of our allies in Central and Eastern Europe is a cornerstone of our own security.
Amerika xavfsizligi ko'p jihatdan markaziy va sharqiy Yevropadagi ittifoqchilarimiz xavfsizligiga ham bog'liqdir, dedi Obama.
Poland is, for example, making an important investment that will allow the world's liquefied natural gas, LNG, to travel to Europe. For our part, the United States has already approved
AQSh prezidenti Polsha bosh vaziri Donald Tusk bilan ham uchrashib, Ukrainaning energetika sanoatini isloh qilish xususida gaplashdi. Polshadan so'ng Obama Brusselda va Fransiyada ham bo'ladi. Ukraina muvaqqat ichki ishlar vaziri Arsen Avakov Donetsk viloyati aholisini separatistlarga qarshi amaliyot paytida uyda o'tirishga chaqirmoqda. Avakov viloyatning Slavyansk, Kramatorsk va Krasniy Liman shaharlari aholisini ayniqsa ogohlantirgan. Bu Bugun Rossiya chegarasi yaqinida yuzlab qurollangan separatistlar armiya kuchlari bilan olishgan 7 kishining nobud bo'lgani ma'lum. Lugansk viloyatida ham janglar kechmoqda. AQSh nazarida Rossiya separatistlarga qurol va odam bilan yordam bermoqda. Rossiya esa o'z navbatida Ukraina hukumatini insoniyatga qarshi jinoyatda ayblamoqda. Kecha viloyat hokimiyati havodan o'qqa tutilgan bir necha kishi, jumladan tinch aholi o'lgan.
Также в этом проекте резолюции будет содержаться требование создать незамедлительно гуманитарные коридоры, по которым мирные жители могут выйти из района.
Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning ma'lum qilishicha, Birlashgan Millatlar tashkilotida insonparvarlik yordamini tashkillashtirish uchun gumanitar koridor ochishga qaratilgan rezolyutsiya loyihasi muhokama qilinmoqda. Oq uyning bildirishicha, AQSh vitse-prezidenti Jo Bayden shu hafta Kiyevga borib, yangi saylangan prezident Pyotr Poroshenkoning qasamyod keltirish marosimida ishtirok etadi. Qrim-Tatar milliy harakati yetakchisi Mustafa Jemilov Polshaning birdamlik oliy mukofotiga sazovor bo'ldi. Dunyo bo'ylab ozodlik uchun kurashgan shaxslarga har yili taqdim etiladigan bu mukofot Polshada kommunistlar hukmronligining tugatilganiga 25 yil to'lishi munosabati bilan joriy etildi. Sovrin bugun Varshavadagi hukumat saroyida topshiriladi. Polsha va AQSh prezidentlari unda qatnashadi. Jemilov mukofotning birinchi sohibi bo'ladi. U 1998 yildan beri Ukraina parlamenti deputati. Mustafa Jemilov Qrimdagi tatarlar haq-huquqlari uchun kurashini davom ettirmoqda. Unga ko'ra, Yarimorolning Rossiyaga qo'shilishini yoqlab chiqqan referendum noqonuniy.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Suriyada prezident saylovlari o'tmoqda. Amaldagi rahbar Bashar Assad osonlikcha yangi muddatga saylanishi kutilyapti. Suriya muxolifati va G'arb Assad bilan nomi chiqmagan, davlat tanlagan ikki nomzod bellashayotganiga ishora qilib saylovlarni tanqid qilmoqda. Bosh vazir Voyl al-Xalqi aholini faol bo'lishga chaqirdi. Unga ko'ra, saylov fuqaro urushiga barham berishga yordam beradi. Assad Suriyani 2000 yildan beri boshqaradi. Undan oldin otasi 30 yil prezidentlik qilgan. 2007 yil saylovlarida Assad yolg'iz nomzod edi. Qo'shma Shtatlar Isroil xavotiriga qaramay Falastinda ikki yirik siyosiy partiyaning sulh qilib umumiy hukumat tuzilganiga e'tiroz bildirayotgani yo'q. Isroil yangi hukumat Hamas ta'siri ostiga tushib qolishidan tashvishda. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psakining aytishicha, Qo'shma Shtatlar Fath va Hamas tuzayotgan hukumatning ishiga qarab baho beradi.
Moving forward, we will be judging this government by its actions based on what we know now. We intend to work with this government, but we'll be watching closely to ensure that it upholds the principles that President Abbas...
Bu hukumat bilan ishlashga tayyormiz. Umid qilamizki, Isroilga qarshi harbiy harakat olib borilmaslik va uni tan olish qarorida qat'iy turiladi, deydi Amerika rasmiysi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Falastin hukumatiga moddiy yordam berishda hamda uning harakatlari va siyosatini kuzatishda davom etadi. Yangi hukumat kecha qasamyod keltirdi. Fath so'nggi 7 yildan beri g'arbiy sohilni, Hamas esa G'azo sektorini boshqarib kelayotgan edi. Isroil tinchlik muzokaralarini Fath raisi Mahmud Abbos bilan olib borgan, Hamasni esa terrorchi tashkilot deb biladi. Bu davlat bosh vaziri Benyamin Netanyahu dunyo hamjamiyatidan qo'shma hukumatni tan olmaslikni so'ragan. Pekinning Tiananmen maydonida ommaviy namoyish bostirilganining 25 yilligi oldidan Xitoy hukumati o'nlab faollarni uy qamog'iga tashlagan. Tashqi ishlar vazirligi vakili Hon Li dissidentlarga nega bunday muomala qilinayotgani haqidagi savolga javob berar ekan, hukumat qonun doirasida ish ko'rayotganini aytdi. Xitoyda dissident yo'q, qonun buzarlar bor. Qonunga amal qilish lozim, deydi rasmiy. Xitoyda 1989-yil voqealarini ochiq muhokama qilish mumkin emas. O'shanda zobitlar namoyishga chiqqanlarni otib, yuzlab odam nobud bo'lgan edi. Qurbonlar soni shu kungacha rasman e'lon qilinmagan. Xitoyda ishlayotgan xorijiy muxbirlarga mavzuni ko'tarish taqiqlangan. Aks holda ular viza va akkreditatsiyasidan mahrum bo'lishi mumkin. Qo'shma Shtatlar Bishkek yaqinidagi Manas harbiy bazasida faoliyatini rasman tugatgani haqida e'lon qildi. Baza ijarasi kelasi oy nihoyasiga yetishi kutilayotgan edi. AQShning Qirg'izistondagi elchisi Pamela Spratlenning aytishicha, so'nggi harbiy inshootni hafta oxirida tark etadi. Qo'shma Shtatlar 2001-yil kuzida Afg'onistonda Talibonga qarshi urush boshlaganidan so'ng dekabr oyida Manasni qo'lga kiritib, uni tranzit markaziga aylantirgan edi. Baza sobiq qo'mondoni polkovnik Jon Millardning aytishicha, Manas 12 yildan ziyod faoliyati davomida 5,5 million zobitga xizmat ko'rsatdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 16, 22, 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Kiyevdagi muxbirimiz shahar yangi meri va maydon faollari bilan erishilgan kelishuv haqida xabar beradi. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati qanday ahvolda? Abdujabbor Abduvohidov bilan suhbatni tinglang. AQSh zobitining Taliban asirligidan qutqarilgani tanqid ostida. Amerika ko'chalarida otishmalarga qachon barham beriladi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Ukraina poytaxti Kiyevda vaziyat nisbatan barqarorlashgandek. Muxolif kuchlar nazoratidagi maydon va Kiyevning yangi meri Vitaliy Klichko murosaga erishdi. Kelishuvga ko'ra barrikadalar va faollarning mustaqillik maydonida qolishiga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Kiyevdan hamkorimiz Malik Mansur.
Kiyev maydonida o'tgan xalq yig'inidan so'ng yangi hukumat tomonidan surilayotgan Kiyevni barrikadalardan tozalash, maydonni tarqatish g'oyasi o'z kuchini yo'qotdi. Xalq yig'inida chiqish qilgan Kiyevning yangi meri Vitaliy Klichko maydon hukumat faoliyatini nazorat qiluvchi vosita sifatida qolishini ta'kidladi. Maydonchilar noroziligi mer sifatida o'z faoliyatini boshlashga hozirlanayotgan Vitaliy Klichkoni Kiyev markazi barrikadalardan va chodirlardan tozalanish haqidagi ogohlantirishidan so'ng boshlangan edi. Ammo Vitaliy Klichko uning so'zlari noto'g'ri talqin qilingani, maydon Ukrainaga demokratiya olib kelgani, hech kim maydonni kuch bilan tarqatishni rejalamayotgani haqida gapirdi.
Вышли на майдан. Сотні тисяч киян також вийшли проявити свою громадську позицію.
Vitaliy Klichko xalq yig'inidagi chiqish arafasida jurnalistlar bilan suhbatda maydon o'z taqdirini o'zi hal qilishi, ammo ko'plab kiyevliklar normal hayotga qaytishni o'ylayotgani, markaziy ko'cha, shahar meriyasining binosi bo'shatilishi lozimligi haqida gapirgan edi.
Нам необходимо очень много вещей сделать. У меня есть четкое понимание у киевлян на многих встречах, которые происходили. Киевляне хотят постепенно возвращаться, и я уверен, что по улице кричать постепенно должны передвигаться люди. Мы должны освободить здание мэрии, чтобы она функционировала эффективно.
Біз халі көп ішлерні амалга ошырышымыз керек. Men hozirgacha o'tgan uchrashuvlardan ko'plab kiyevliklar oddiy kundalik hayotga qaytish istagida ekanligini bilaman. Markaziy ko'cha bo'shatilishi, qatnovlar tiklanishi kerak. Shahar hokimiyati samarali ishlashi uchun meriya binosini bo'shatish kerak. Maydon o'zining asosiy vazifasini bajardi. U Ukrainaga demokratiyani qaytardi, dedi Klichko jurnalistlar bilan suhbatda.
Ключевые вещи, которые сделаны сегодня. Майдан исполнил свою ключевую роль. Он вернул демократию в Украине.
Ta'kidlash joiz, maydonchilar oldidagi chiqishida ham maydon o'z vazifasini bajargani, Ukrainada demokratik saylovlar o'tgani, yangi hukumat eski tuzumunu o'zgartirish ustida ishlayotgani haqida gapira boshlagan Klichkoning nutqi norozilik bilan kutib olindi.
Майдан повернув демократію в Україну. Майдан зробив найважливу функцію диктатора більш немає. В Україні відбулись президентські вибори. Чесні, прозорі. В Україні відбувається перезавантаження влади. Києві відбулись вибори мера і в ради. Ці зміни відбулись дуже швидко.
Майдондагі фаоларгі кора мамлекетті сайловлар өтті. Ammo saylangan yetakchilar hali mamlakatdagi tuzumni yangilash qarorida qat'iy ekanligini ko'rsata olgani yo'q. Maydon tomonidan surilgan talablar bajarilmagan. Hukumatga kim qanday kuchlar kelishidan qat'iy nazar, maydon demokratik o'zgarishlar va xalqni taqdim etuvchi kuch sifatida qolishi ta'kidlanmoqda.
Вот, а если делать вид, что Майдана нету, что народа нету, а вот мы такие сделаем вас счастливыми, делали уже, сколько раз делали, и ничего не получится, потому что невозможно по определению.
Hozirgacha nechta hukumatlar almashdi, ularning hammasi ukrainlarga yaxshi hayot, farovonlik va'da qilishgan. Hozir ham agar xalqni taqdim etuvchi maydon tarqatiladigan bo'lsa, jamoatchilik nazorati cheklansa, hukumatning va'dalari yana va'daligicha qoladi, dedi maydon faollaridan biri Vasil Lyubarets. Ukrainada hukumat almashganidan so'ng birinchi bor chaqirilayotgan xalq yig'inida 10 ming atrofida odam qatnashdi. Vechaning inqiloblar paytidagi avvalgi chaqiriqlarida esa Kiyev maydonida 500,000 aholi yig'ilgan. Bugungi maydon 50 dan ortiq nodavlat tashkilotlardan iborat. Jamoatchilik inqiloblar markazi bo'lgan maydonni bugungi faoliyatini munozara qilishda davom etmoqda. Kiyevliklarning ko'pchiligi maydon o'z vazifasini o'tab bo'lgani, shahar markazi barrikadalardan va chodirlardan tozalanishi kerak deb hisoblasa, boshqa bir tomon maydonni yangi hukumat ustidan nazorat talab qilish qudratiga ega yagona kuch sifatida ko'radi. 25 may kuni Ukrainada o'tgan saylovlar natijasida yirik tadbirkor Petro Poroshenko prezidentlikka saylandi. Prezidentlikka asosiy da'vogarlardan biri sifatida ko'rilgan Udar partiyasi yetakchisi Vitaliy Klichko Poroshenko foydasiga o'z nomzodidan voz kechdi. Vitaliy Klichko saylovda Kiyev merligi uchun kurashdi va ko'pchilik ovoz bilan g'olib bo'ldi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasining rektori Abdujabbor Abduvohidov boshliq rasmiy delegatsiya Vashingtonda bo'lib, Amerikaning siyosiy va nohukumat doiralari bilan muloqot qildi. Davlat departamenti va Kongressda uchrashuvlar, George Washington universiteti va Jamestown jamg'armasi singari ilmiy tahliliy maskanlarda davra suhbatlari kechdi. Hamkasbim Navbahor Imamova bu tadbirlarni yaqindan kuzatdi va tashrif yakunida Abdujabbor Abduvohidovni suhbatga chorladi.
Mana 2 kundan beri Washington siyosiy doiralariga O'zbekistonda o'ziga xos fuqaro jamiyati rivojlanyapti va bunda mahalla qo'mitalarining roli beqiyos deb tushuntiryapsiz. Bilasizki, Amerikada nohukumat tashkilotlar deganda sal boshqacharoq tizimlarni tushunishadi. Qiyin emasmi tushuntirib berish O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni, o'zgarishlarni?
Yo'q, menimcha baribir hamma mamlakat o'ziga yarasha o'zini xususiyatlariga ega. Har bitta mamlakat o'zini o'sha qurayotgan butun jamiyatida, endi bilasiz, mana 23 yildan beri umuman olganda mustaqillik davrida har bitta jarayon, har bitta mana siyosiy jarayon bo'ladimi, iqtisodiy jarayon bo'ladimi, yo ijtimoiy jarayon bo'ladimi, mana shular hammasi bir o'ziga yarasha mazmundan to'ldirib kelmoqda. O'zimizni tajribamizda, o'zimizni xususiyatlarimizdan, o'zimizni tarixiy qadriyatlarimizdan kelib chiqmoqda biz. Va qolaversa, biz dunyo hamjamiyatini umuman bir qismi bo'lib qoldik. Menimcha, buni hech kim inkor eta olmaydi. Bu o'ziga yarasha ham mas'uliyat, ham o'rtada boshqa mamlakatlar bilan baham ko'radigan bir ma'lumotlarimiz, baham ko'radigan biz qadriyatlarimiz, baham ko'radigan bir yangi tashkil bo'layotgan mexanizmlarimiz alohida menimcha e'tiborga loyiq. Birinchi o'rinda biz aytmoqchimizki, bizning mamlakatimiz jahon hamjamiyatining xususiyatlarini e'tiborga olgan holda o'zini tajribasidan kelib chiqib, xuddi shu fuqarolik jamiyatini bir yangi ko'rinishini o'zida qurmoqda. Qolaversa biz qurmoqchi bo'lgan narsamiz biz ham dunyo miqyosidagi hali qadriyatlarni, ham o'zimizni qadriyatlarimizni, o'zimizni an'analarimizni hammasini hisobga olgan holda biz o'zimiz uchun, mana shu mamlakatimizdagi xalqimiz uchun va shu xalqimiz farovon hayot ko'rishi uchun qilayotgan ishimizdan iborat.
Kecha George Washington universitetida qilgan ma'ruzangizda va savol-javobda shunga urg'u berdingizki, O'zbekistonda o'ziga xos fuqaro jamiyat tuzilyapti va to'g'ri biz chet eldagi tajribadan o'rganmoqchimiz. Lekin bizning ham o'zimizga yarasha uzoq asrlik tajribamiz bor dedingiz. Mana siz Amerika ziyolilari bilan ko'p gaplashasiz, ayniqsa bu yerdagi ekspertlar bilan. Kecha ham ularning fikrlarini tingladingiz. Mana shularga qarab turib, nima degan bo'lardingiz? Amerika qanchalik tushunadi O'zbekiston jamiyatini?
Umuman ekspertlar nima deydi doirasini tahlil qiladigan bo'lsangiz, umuman to'liq O'zbekistonni tajribasini tushunadigan, qabul qiladigan odamlar juda ko'p. Tushunmaydigan, balkim bir har xil ayrim sabablar tufayli bir xil ma'lumotlarga ega bo'lmagan ekspertlar ham bor. Lekin menimcha bizani asosiy maqsadimiz shu iloji boricha bir ma'lumotni o'rtada shularga yetkazib bersak-da va birgalikda shu maqbulmi yo maqbul emasmi degan narsani birgalikda o'ylab joyga qo'yibmiz. Va yana bir narsani aytishim kerakki, hamma o'zini mamlakatidagi qilayotgan ishini balkim faqat bitta o'zi baho bera olmaydi. Chunki baribir chetdan berilgan baho, balkim nima deydi haligi chetdan ko'rilgan narsalar ham e'tiborga olinishi kerak. Biz ishonchimiz komil, bizani qilayotgan narsamiz to'g'ri. Lekin ularni hamma narsani bosimchi o'zi birga qilganmiz-ku baribir. Menimcha mana shu 20 yil oldin ham, hozir ham baribir shu mahallani umuman olganda bir katta qadriyat sifatida, balkim mana shu hozir katta juda ham O'zbekistonga xos bo'lgan, O'zbekistonga to'g'ri keladigan mexanizm, o'zini boshqarish institutlar doirasida mexanizm sifatida 20 yil ham amerikalik ekspertlar yetib o'tgan shu narsani. Menimcha bu bitta bir to'liq bir konsensus to'g'risida gap ketishi mumkin.
Mana Amerika siyosiy tuzumi bilan yaxshi tanishsiz. Bu yerda fuqarolar o'z-o'zini qanchalik boshqarishini bilasiz. O'zbekiston nimalarni o'rganishi mumkin Amerikadan?
Jahon hamjamiyatiga kirib kelganimizda birinchi o'rganadigan narsamiz bu ko'proq shu bozor iqtisodiy edi va fuqarolik jamiyati edi. Bular hozirgacha ham dolzarb, menimcha umuman bular hammasi o'zicha rivojlanib kelmoqda. Yangi sharoit, yangi talablar, yangi balkim nima deydi munosabatlar va shularni hammasini e'tiborga oladigan bo'lsak, to'xtaydigan joyimiz yo'q. Birgalikda bir-birimizdan faqat o'rganamiz.
Rahmat. O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat qurilishi akademiyasi rektori Abdujabbor Abduvohitov bilan Vashingtonda Jamestown jamg'armasida suhbatda bo'ldik. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yaqinda Taliban qo'lida salkam 5 yil saqlangan amerikalik serjant muzokaralar yordamida ozod etildi. Biroq ayrim qonunchilar Obama ma'muriyatining buning evaziga Guantanamo'dan 5 mahbusni ozod etish qarorini tanqidga olmoqda. Serjant Bo Bergdal Afg'on-Pokiston chegarasida ayirboshlandi. Prezident Barak Obama o'quvda uning ota-onasini qabul qilib, xursandchiligini baham ko'rdi.
As president, I know that I speak for all Americans when I say we cannot wait for the moment when you are reunited and
barcha amerikaliklar nomidan aytmoqchimanki, o'g'lingizning bag'ringizga qaytishini sabrsizlik bilan kutmoqdamiz, dedi Obama ularga. Onaizor minnatdorchilik bildirdi.
I just want to say thank you to everyone who has supported Bo. He's had a wonderful team everywhere.
O'g'limni qo'llab-quvvatlagan har biringizdan roziman. Uning ozod etilishiga ajoyib insonlar hissa qo'shdi, dedi Jenni Bergdal. Kimdir xursandchilik qilsa, kimdir Bergdalning ozod etilishi qimmatga tushganini tanqid qiladi va Taliban bilan bu kabi kelishuv jangarilarni ruhlantirib, amerikaliklarning hayotini yanada xavf ostiga qo'yishi mumkinligini aytadi.
I think it is very disturbing that we are releasing 5 acknowledged terrorist Taliban leaders in a deal with terrorists.
Terrorchilar bilan kelishib, Taliban rahbarlardan 5 nafarini ozod etib xato qilyapmiz, dedi respublikachi senator Ted Cruz. Serjant Bergdal bu terrorchilarni ushlash uchun xizmat qilgan. U amerikaliklarga bevosita yoki bilvosita tahdid solgan yoki ularni o'ldirgan odamlarni to'xtatish uchun kurashib, jonini fido qilgan savdoshlariga nima degan bo'lar edi? Axir zobitlarimizni Afg'onistonga shu maqsadda jo'natmaganmidik, dedi qonunchi. Obama ma'muriyatining tanqidlarga javobi shuki, serjant Bergdal asir bo'lgan, garovga olinmagan.
We have a sacred obligation that we have upheld since the founding of our republic to do our utmost to bring back our men and women who were taken in battle and we did that in this instance.
Jang maydonida qolib ketgan fuqarolarimizni qutqarish uchun qo'limizdan kelganini qilish muqaddas burchimiz, deydi Milliy xavfsizlik maslahatchisi Susan Rice. Respublikamiz tashkil topganidan beri shunday burchimizga hamisha sodiq bo'lganmiz. Agar 21-asrda munosabatimiz o'zgarib, urush asirlari qutqarmasak, qo'l siltasak, Amerika xalqi va qurolli kuchlarimizning ishonchini yo'qotamiz, deydi rasmiy. Afg'onistonga yo'l olayotib, mudofa vaziri Chuck Hagel Susan Rice'ning bu fikrini qo'llab-quvvatladi va toliblar bilan kelajakda ba'zi kelishuvlar bo'lishi mumkinligiga ishora qildi. Prezident Obama xalqaro kuchlari Afg'onistonni tark etgach, u yerda salkam 10 ming askarni qoldirmoqchi. Agar yangi saylangan prezident AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolasa. Qo'shma Shtatlarda so'nggi yillarda qurol bilan sodir etilgan qator fojialarga guvoh bo'linmoqda. Jamoatchilik joylarida, kinoteatrda va hatto maktablarda. Kaliforniyada talabalar so'nggi otishmadan hali ham o'ziga kelgani yo'q. Amerika ovozi Los-Anjelesdagi oliygohlarda bo'lib, vaziyat bilan tanishdi. Shohruh hamroh hikoya qiladi.
Kaliforniya universitetining Santa-Barbara shahridagi kampusida motam. Yaqinda yosh yigit 6 kishini o'ldirib, keyin o'z joniga qasd qilgan. Mamlakat bo'ylab o'quv yurtlarida hammaning og'zida bir savol: nega begunoh odamlarning qoni to'kildi?
I've been forced to endure an existence of loneliness.
YouTube saytiga joylashtirgan videosida qotil yolg'iz ekanidan nolib, ayollarga zahrini sochadi. Talaba Deshna Majmudar fikricha, bu jamiyatda xotin-qizlarga hurmatsizlik nishonasi.
We would like to think that men and women are held equal, but actually
erkak va ayol teng ko'rilishini istaymiz u, lekin haqiqatda ayollarni kamsitish, tahqirlash ko'p uchraydi, deydi u.
We have the basic idea.
Yana bir student Victoria Kaus ham voqeadan dahshatda. Uning aytishicha, qizlarni erkaklardan qo'rqishga, shubhalanishga o'rgatishadi.
We should have a healthy respect for each other instead of fearing one another because of our gender.
Xavfsirash emas, bir-birimizga hurmat bilan qarashimiz kerak, deydi talaba. Janubiy Kaliforniya universitetida aksar studentlar hozir ta'tilda. Diniy masalalar uchun mas'ul Varun Soni Santa-Barbaradagi otishma barchaning ko'ngliga g'ulg'ula solganini aytadi.
And so when it happens on any campus, people think this could have been my campus.
Bunday voqea istagan bir dargohda ro'y berishi mumkin edi. Odamlar shu haqda o'ylaydi, deydi u. Universitet talabalari uchun ruhiy maslahat xonalari ochiq. Internetdan ham bir dunyo ma'lumot topish mumkin. Ruhshunos Jona Frisning aytishicha, zo'ravonlik ro'y berganda nima qilish borasida har bir kollejning o'z rejasi bor. Ammo studentlarni mutaxassisdan yordam olishga ko'ndirish oson emas. Amerikada, deydi Fris, har 4 odamdan biri ruhiy xastalik bilan yashaydi.
Ages 18 to 29, which is what we see on college campuses, it's 43%.
18-29 yoshdagilar orasida bundaylar 43% ni tashkil etadi. Butun mamlakat miqyosida har ikkinchi odam ruhiy tushkunlik bilan yuzlashadi. Ham ayollar, ham erkaklar, deydi psixolog. Dekan Varun Soni AQSh o'quv yurtlarini bilim o'choqlari deb ta'riflaydi.
But we also need to train our students on how to be good citizens, how to be good.
Lekin studentlarga yaxshi fuqaro bo'lishni, do'stlik va muruvvatni ham targ'ib qilishimiz kerak. Eng muhimi jinoyatlarning oldini olish. Michael Sullivan, Shohruh Hamro, Washington.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.